Αγαπητοί ακροατές, καλώς ήρθατε σε ένα ακόμη podcast του Πρώτου Θέματος και σήμερα έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε τον κύριο Νικόλα Σεβαστάκη, καθηγητή στο τμήμα Πολιτικής Επιστήμης του Αριστοτέλειου Πανεπιστήμιου της Θεσσαλονίκης. Το μάθημά του είναι σύγχρονη πολιτική και κοινωνική φιλοσοφία, αλλά βέβαια είναι και συγγραφέας. Πολύ πρόσφατα εξέδωσε το τελευταίο του βιβλίο Πολιτική Χειραφέτηση και Κοινωνική Κριτική. Καλώς ήρθατε, κύριε Σεβαστάκη.
Γεια σας. Καλημέρα. Τμήμα Πολιτικών Επιστημών στον Πληθυντικό.
Στον Πληθυντικό.
Στον Πληθυντικό, γιατί είναι
γιατί?
Πλουραλιστικές.
Δεν υπάρχει μία επιστήμη πολιτική.
Θέλαμε να δώσουμε την έμφαση στα πολλά παραδείγματα μέσα στην πολιτική επιστήμη. Η πολιτική επιστήμη είναι μία, αλλά κλείνεται στον πληθυντικό.
Ναι.
Πρέπει να μάθουμε λίγο να κλείνουμε και τον πληθυντικό σε αυτή τη χώρα.
Σωστά. Ναι. Συγγνώμη για το λάθος. Συνεχίζουμε όμως. Το τελευταίο σας βιβλίο, όσο το έχω μπορέσει να το αποκωδικοποιήσω, να το πω έτσι, έχει αντικείμενο το κράτος και σε ποιο βαθμό μπορεί σήμερα να διασφαλίσει τις ατομικές και την ατομική ελευθερία και την ανεξαρτησία του πολίτη. Και το κάνετε αυτό μέσα από μια κριτική θεώρηση των απόψεων κορυφαίων στοχαστών των τελευταίων δύο αιώνων. Δεν ξέρω αν το λέω σωστά.
Ναι, κάπως έτσι είναι, με μια έννοια ότι πάει πίσω για να μιλήσει για το τώρα.
Ναι, ναι.
Δηλαδή σε αυτό το βιβλίο, στην ουσία, συνομιλώ και με κάποια μαθήματα που κάνω, χωρίς να είναι ένα βιβλίο εγχειριδιακό με τίποτα. Είναι στοχαστική πολιτική σκέψη, ας το πω έτσι.
Ναι, ναι.
Αλλά παρόλα αυτά πάει πίσω, πάει στους κλασικούς, σε γνωστούς και άγνωστους, έτσι. Σε
ναι.
Πολύ μεγάλα ονόματα και λιγότερο γνωστά ονόματα από τη γαλλική παράδοση. Και φτάνει σήμερα το πρόβλημα αυτού που λέμε μια σκέψη ρεπουμπλικανική, μια σκέψη της πολιτείας, μια σκέψη του κοινού καλού. Χρησιμοποιώ κάποιους όρους έτσι αναγνωρίσιμους, πώς μπορεί αυτή η σκέψη να ανανεωθεί, να επαναπροσδιοριστεί, να απαντήσει στις σημερινές πολυκρίσεις.
Ναι.
Αυτό το υπενήσουμε περισσότερο, θα γίνει δουλειά στη συνέχεια, έχω κάτι κατά νου, αλλά παρόλα αυτά ήθελα να ξοφλήσω λογαριασμούς λίγο με το παρελθόν για να φτάσω στο παρόν.
Θα έρθουμε και στο παρόν και στις απόψεις που εκφράζεις στο τέλος. Ξεκινάτε με τρεις κλασικούς, τον Μάρξ, τον Τοκβίλ και τον Νίτσε. Η αίσθησή μου είναι ότι και οι τρεις έχουν ένα κοινό στοιχείο, τη δυσπιστία απέναντι στην κρατική εξουσία. Είναι έτσι.
Ναι, από διαφορετικούς λόγους.
Από διαφορετικές προσεγγίσεις, προφανώς.
Διαφορετικές αφετηρίες. Ριζοσπάστης κομμουνιστής ή ακόμα δεν λέγονταν όρος, γιατί είναι τα πρώιμα κείμενά του, αλλά η ριζοσπαστική κριτική του αστικού πολιτικού κράτους, πολιτικό κράτος το αποκαλεί ο Μάρξ, είναι τελείως διαφορετική από αυτή που θα κάνει ο Τοκβίλ και βέβαια από αυτή που θα κάνει ένας αντιπολιτικός στοχαστής, ένας στοχαστής ο οποίος δυσπιστούσε απέναντι στην πολιτική.
Σε ένα σημείο, μάλιστα, μου έκανε εντύπωση, λέει, χαρακτηρίζει την πολιτική, την ενασχόληση με την πολιτική ως μια παρασιτική δραστηριότητα.
Ναι, είναι αυτή η παλαιά, ας πούμε, γερμανική, ρομαντική ιδέα ότι αυτό που έχει αξία είναι μόνο η εσωτερικότητα του εαυτού, ο καλλιτέχνης εαυτός μας και όχι ο δημόσιος και πολιτικός εαυτός μας. Αυτή η σκέψη θα την εκφράσει ο Νίτσε, αργότερα θα εμπνεύσει τον Τόμας Μαν, πριν κάνει την αυτοκριτική του ο Τόμας Μαν, διότι υπερασπιζόμενος τον απολυτικό αστό, έτσι όπως τον αποκαλούσε το 19.
Γνωρίσανε την ναζιστική Γερμανία.
Ακριβώς. δηλαδή συμμετείχε και αυτό στην υπονόμευση των θεμελίων της δημοκρατίας και της πολιτικής και μετά βέβαια έκανε την αυτοκριτική του και έλεγε ότι δεν μπορείς να διαφυλάξεις τον εαυτό σου, να το πω έτσι, την καλλιτεχνική και αισθητική σου περσόνα, αν δεν φροντίσεις για ένα ελεύθερο δημόσιο χώρο, για μια ελεύθερη πολιτεία. Και αυτό ακριβώς είναι ένα από τα νήματα του βιβλίου.
Εδώ ακριβώς μου ήταν και το πρώτο μου ερώτημα. Εμείς σήμερα, ενώ και οι τρεις αυτοί στοχαστές εκφράζουν μια δυσπιστία απέναντι στο κράτος, σήμερα αντιμετωπίζουμε το κράτος, ιδίως μετά τις πρόσφατες και την πανδημία, αλλά και την οικονομική κρίση και τον πόλεμο, κατά κάποιο τρόπο σαν ένα προστάτη του πολίτη.
Διάβαζα πρόσφατα ένα κείμενο του Τόνι Τζαντ, του μεγάλου ιστορικού που έφυγε δυστυχώς από τη ζωή, του Βρετανού ιστορικού, για την Ευρώπη. Και έλεγε για αυτή την επιστροφή του έθνους κράτους ως προστατευτικού δικτύου απέναντι τόσο στις τρέλες της αγοράς όσο και σε άλλα τεχνολογικά και κοινωνικά. Δεν ήταν ακόμα ο πόλεμος, είναι αυτά πριν τον πόλεμο στην Ουκρανία τέλος πάντων και γενικά αυτή τη νέα συγκυρία. Ναι, με μια έννοια αυτό που λέμε δημόσιες ρυθμιστικές εξουσίες, που είναι κάτι ευρύτερο από το κράτος. Δηλαδή, σε πάρα πολλές χώρες οι δημόσιες εξουσίες περιλαμβάνουν το στενό κράτος, αλλά περιλαμβάνουν αυτό που λέμε την πολιτεία, την ευρύτερη.
Ναι. Συνολικά τους θεσμούς της δημοκρατίας, κατά κάποιο τρόπο.
Ορίστε.
Συνολικά τους θεσμούς που συγκροτούν μια σύγχρονη δημοκρατία.
Ακριβώς. Απέναντι σε δυναμικές απορρίθμισης, αποθεσμοποίησης, που οδηγούν είτε στον άγριο ατομικισμό, είτε σε φυλές και κοινότητες που γυρίζει μια την πλάτη στην άλλη. Αναζητούμε ένα κοινό κώδικα, αναζητούμε μια ας πούμε πολιτική κοινότητα που δεν θα καταργήσει τις διαφορές, τις αντιθέσεις, δεν θα είναι αυταρχική, δεν θα έχει την αυταπάτη την παλιά ότι μπορεί να ενσωματωθεί όλη η ζωή σε μια κλίμακα αξιών. Θα υπάρχει πολλαπλότητα αξιών, ποικιλία σχεδίων ζωής, όπως λέμε. Mm-hmm. Αλλά παρόλα αυτά, ζητάμε μια πιο δεσμευτική πολιτική κοινότητα και απέναντι σε αυτά που συμβαίνουν και που δεν τα συζητάμε στην Ελλάδα και που έχουν αρχίσει να απασχολούν πάρα πολύ και την πολιτική θεωρία, που είναι αυτή η αλλαγή του τεχνολογικού παραδείγματος με την τεχνητή νοημοσύνη και με όλα αυτά που συμβαίνουν, η οποία μετασχηματίζει την εργασία με πολύ πιο βίαιο τρόπο από ό,τι πιστεύανε. Και πλήττει αυτό που λέμε όχι τη χειρονακτική τάξη, τις χειρονακτικές τάξεις, αλλά τη δημιουργική λεγόμενη μεσαία τάξη. Και δημιουργεί ακόμη μεγαλύτερη αβεβαιότητα. Απέναντι σε αυτή την έκρηξη αβεβαιότητας, είτε στο γεωπολιτικό επίπεδο, είτε στο οικονομικό, είτε στο τεχνολογικό, επιστρέφουμε στην έννοια των δημόσιων εξουσιών, της ρύθμισης. Και εκεί είναι όλη η μεγάλη δυσκολία, έτσι. Δεν είναι καθόλου απλό πράγμα.
Ναι,
όπως φανταζόμαστε, γιατί οι κοινωνίες μας, να το πω απλά, είναι φτιαγμένες πάνω στην ιδιωτική και ατομική προτίμηση. Είδαμε στην πανδημία πόσο δύσκολο ήταν να περάσουν μηνύματα κατά κάποιο τρόπο συντονισμού των ανθρώπων. Τις πράξεις. Υπήρξαν κεντρόφυγες δυναμικές, υπήρξε μια καχυποψία, μερικές φορές και δικαιολογημένη απέναντι σε πρακτικές και παραλήψεις. Ταυτόχρονα όμως βρισκόμαστε μπροστά στην ανάγκη για ένα καλύτερο συντονισμό, όχι απλώς του πολιτικού αλλά και του κοινωνικού χώρου απέναντι σε αυτές τις κρίσεις. Και εκεί είναι ο προβληματισμός μου, αν θέλετε, και ο δικός μου.
Ναι. Βέβαια, υπάρχει μια άποψη, δεν ξέρω πώς την κρίνετε, που λέει ότι δυστυχώς αυτές είναι οι καινούργιες πραγματικότητες που αντιμετωπίζουμε, ότι και πρέπει να μάθουμε να ζούμε σε μια κοινωνία του ρίσκου και ότι η απάντηση σε αυτό είναι το να αποκτήσει ο καθένας τα εφόδια ώστε να μπορεί να προσαρμόζεται στις προκλήσεις που φέρνει η εποχή. Και βλέπουμε ότι οι πολίτες, ή ένα μεγάλο μέρος τουλάχιστον, αντιδρά και δεν το θέλει καθόλου αυτό το πράγμα και πηγαίνει σε λύσεις αυταρχικές, να το πω έτσι.
Κοιτάξτε, έχετε δίκιο για αυτό το προβληματισμό. Απλούστατα αυτό ήταν, να το πω έτσι, ήταν μια σκέψη της δεκαετίας του 90 ή του 2000, ανταποκρίνονταν σε αυτό που θα λέγαμε στη σοσιαλφιλελεύθερη στιγμή. Αυτό η κοινωνία του ρίσκου, της αβεβαιότητας να την αγκαλιάσουμε, σχετίζονταν με μια διαδικασία ανόδου ενός κομματιού της μεσαίας τάξης, της δημιουργικής μεσαίας τάξης, της λεγόμενης, αυτού που τώρα στις δημόσιες συζητήσεις λέμε της τάξης του εξευγενισμού, του gentrification, των αστικών κέντρων, των μητροπολιτικών κέντρων, μια νέα μεσαία τάξη, η οποία αποτελεί αντικείμενο μελέτης εδώ και χρόνια. Υπήρχε μια στιγμή αισιόδοξου, βολονταριστική να το πω, βούληση αρχική, όπου αυτός ο αναστοχαστικός εξυγχρονισμός θα μπορούσε να επιλέξει θετικά και αρνητικά και να φτιάξει ένα ισοζύγιο προόδου. Νομίζω ότι εγώ δεν θέλω να είμαι gloomy, έτσι, δεν θέλω να είμαι νεοαπαισιόδοξος, ούτε νεοαντιδραστικός, ας πούμε, σαν και αυτούς που υπάρχουν στη Γαλλία, κάποιους στοχαστές. Αλλά θεωρώ ότι είμαστε σε μια διαφορετική φάση. Δεν μπορούμε να έχουμε αυτό το ευχολόγιο που θυμίζει τις αρχές διοντολογίας που υποβάλλουμε σε διάφορες μεγάλες εταιρείες. Ας πούμε τώρα είχε στο Κογκρέσο κάπου, είχε περάσει ο Ζάκερμπερκ, ας πούμε, μία ανάκριση και είχε αυτό το χαρακτήρα περισσότερο μιας ενός ευχολόγιου και μιας πίεσης,
το οποίο δεν ανταποκρίνονταν καθόλου στην πραγματικότητα.
Ακριβώς, ακριβώς. Λοιπόν, νομίζω ότι αυτή η στιγμή, για κακή μας τύχη, δεν μπορούμε να την να την ενεργοποιούμε ακόμα. Είμαστε σε μια πιο σκληρή φάση και το ερώτημα είναι ότι χρειάζεται να πούμε και όχι. Οι πολιτείες δηλαδή χρειάζεται να πούνε και όχι. Είναι αυτό που ένας σύγχρονος στοχαστής ονομάζει limitarianism. Δηλαδή χρειάζεται να μπούμε σε μια λογική των ορίων, η οποία όμως λογική των ορίων δεν θα είναι ούτε η μετάβαση σε μια λογική Κίνας ή Ρωσίας ή άκρα δεξιάς, αλλά η οποία θα μπορέσει να νομιμοποιηθεί από το δημοκρατικό κοινωνικό κράτος, από τα δημοκρατικά κοινωνικά κράτη, για λόγους υπαρξιακής επιβίωσης και όχι για λόγους άλλους ή για λόγους ας πούμε ιδεολειπτικούς.
Είναι όμως η ισορροπία πολύ δύσκολη, δεν είναι? Δηλαδή σκέφτομαι ότι σαν να προϋποθέτει, δεν ξέρω, μπορεί να κάνω λάθος εγώ, μια διαφορετική ηθική συγκρότησή μας, ώστε να μην εκλάβουμε τις διασφαλίσεις που θα μας παρέχει το κράτος ως ευκαιρία για να ιδιωτεύσουμε τελείως και να διαφορήσουμε για την πολιτική.
Αυτό είναι πάντα, κάνετε μια πολύ καλή ερώτηση, είναι πάντα το ρίσκο αυτού που λέγαμε του παλιού επιδοματικού κράτους. Έτσι. Και πάνω εκεί πάτησαν,
το οποίο, συγγνώμη, είναι ξανά στην επικαιρότητα. Έτσι, νομίζω το γράφετε και εσείς κάπου ή σε μια συνέντευξη, στο διάβασα, δεν θυμάμαι ακριβώς, για το εγγυημένο εισόδημα, για παράδειγμα. Έτσι.
Είναι άλλο πράγμα. Το εγγυημένο εισόδημα δεν είναι μια επιδοματική λογική εξασφάλισης κυβερνητικών, ας πούμε, κυβερνητικής αποδοχής σε μια έκτακτη κατάσταση. Είναι μια λογική ενός κοινωνικού και πολιτικού μισθού, έτσι, που απαντάει σε ζητήματα μεγάλων μετασχηματισμών στην εργασία.
Ασφαλώς. Δηλαδή, λύνει το πρόβλημα της αβεβαιότητας που λέγαμε πριν.
Λύνει το πρόβλημα της αβεβαιότητας και δεν αρκεί από μόνο του. Γιατί αν το κάνεις αυτό σε μια πολιτική κουλτούρα, ερχόμαστε στα ζητήματα πολιτικής κουλτούρας, και σε μια κοινωνική κατάσταση παρακμιακή, αυτό θα συμβάλλει και αυτό στην παρακμή.
Ακριβώς.
Είναι ένα... Χρειαζόμαστε συνολικές μεταρρυθμιστικές λογικές, οι οποίες δεν θα είναι οι λογικές, ας πούμε, της στιγμής Blair Clinton και αυτά, γιατί το παράδειγμα εκείνο της ευτυχούς παγκοσμιοποίησης δεν υπάρχει και το βλέπουμε και το λένε όλοι πια, ναι, οι παρατηρητές οι σοβαροί. Δεν υπάρχει βιβλίο που να είναι αμέριμνο, που να έχει αυτή την λογική που είχαν μερικά κείμενα για την παγκοσμιοποίηση της δεκαετίας του 90. Αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να περάσουμε σε έναν εθνοκρατικό εγωισμό ή σε έναν στενό προστατευτισμό, αλλά με ορφές προστατευτισμού, ορφές κοινωνικής προστασίας και οικονομικής προστασίας αναπτύσσονται πια ακόμα και από κεντροδεξιούς φιλελεύθερους. Δεν είναι ταμπού πια. Πρέπει λοιπόν να δούμε κάποιες αναθεωρήσεις. Και σημασία έχει προς τα πού θα πάνε αυτές οι αναθεωρήσεις. Αν θα πάνε σε αυτό που λέμε σοβινισμός της ευζωίας, είναι ωραίος όρος, είναι αυτό που προτείνουν πολλές φορές ένα κοινωνικό κράτος μόνο για τους γηγενείς, για τους δικούς μας. Το προτείνουν πολλοί ακροδεξίοι στην Ευρώπη. Ή αν θα πάμε σε μια νέα μορφή κοινωνικής και πολιτικής αλληλεγγύης. Αυτά είναι ζητήματα που δύσκολα, αλλά που νομίζω ότι πρέπει η πολιτική σκέψη να τα θέτει. Έτσι. Αν δεν τα θέτει αυτή, πολλές φορές η εμπειρική πολιτική τάξη είναι βυθισμένη σε άλλες ανασφάλειες, έχει να λύσει άλλα προβλήματα, κοιτάει τις δημοσκοπήσεις, κοιτάει τους συμβούλους, τι λένε ανά πάσα στιγμή. Δεν μπορεί να τα δει αυτά τα ζητήματα. Ναι. Καλός ή κακός.
Μου γεννιούνται δύο ερωτήματα. Το πρώτο είναι προστατευτισμός από τι? Τι προστατεύουμε ακριβώς?
Δεν προστατεύουμε τρόπους ζωής μυθοποιημένους και εξειδανικευμένους, αλλά ας πούμε προσπαθούμε να δημιουργήσουμε, ξέρω εγώ, να προστατεύσουμε ή να ενθαρρύνουμε μια τοπική παραγωγή, μια κοινωνική και παραγωγική βάση. Δεν μπορεί αυτό όλο το πράγμα, νομίζω, η άκρητη εισαγωγή προϊόντων πάρα πολύ φτηνών. Έτσι, αυτό δημιουργεί ζητήματα, πάρα πολλά ζητήματα.
Και το βλέπουμε, με μια έννοια, είναι το ίδιο ερώτημα που μας απασχολεί από το 19ο αιώνα όμως, έτσι δεν είναι? Δηλαδή, οι συζητήσεις, θυμάμαι, εγώ έχω σπουδάσει οικονομικά, δεν έχω σπουδάσει πολιτική θεωρία, αλλά στο πρώτο έτος του Πανεπιστημίου κάναμε τη μεγάλη συζήτηση για τα corn laws, αν θα επιτραπεί η εισαγωγή φτηνών σταριού και καλαμποκιού από τις άλλες χώρες. Δηλαδή,
τώρα σκεφτόμαστε τα τέμου, πώς τα λένε αυτά, τα κινέζικα, τα χιλιάδες πράγματα του διαδικτύου.
Είναι η ίδια συζήτηση.
Είναι η ίδια συζήτηση, απλώς
πολύ ψηλότερο ποιοτικά, βαθμό, ίσως.
Όχι, ποιοτικά υπάρχει ένα θέμα τώρα σήμερα. Υπάρχει ένα πρόβλημα δομικό με την επιβίωση της γεωργίας ή με την επιβίωση ορισμένων τρόπων παραγωγής στην Ευρώπη και σε ένα μεγάλο μέρος του πρώτου κόσμου, όπως λέμε. Δεν έχουμε ακόμα εναλλακτικές λύσεις. Αυτά τα φουτουριστικά τεχνολογικά που διαβάζουμε στις εφημερίδες, στα επιστημονικά περιοδικά, τα εκλεκευμένα, είναι μικρά παραδείγματα, δεν μπορούν να δώσουν συνολικές εναλλακτικές. Άρα χρειαζόμαστε ακόμα πρωτογενείς τομείς, χρειαζόμαστε δομές μιας οικονομίας η οποία δεν θα είναι αυτό που πολλές φορές διαβάζουμε σε μια ρητορική απογείωση, ας πούμε. Ναι. Υπάρχει μια ρητορική, έτσι αρέσει και στα περιοδικά και στα αφιερώματα, λίγο φουτουριστική. Έτσι, συνθετικά τρόφιμα.
Ναι, ναι, όλη η τεχνολογία τα λύνει όλα.
Ανθρώπινες. Ναι, λοιπόν, αυτό κάπου είναι και μια στρατηγική προώθηση προϊόντων, έτσι, ναι, από πίσω. Ναι. Λοιπόν, πρέπει να τα δούμε αυτά και είμαστε σε αυτή τη στιγμή.
Φαντάζομαι.
Ξαναγυρίζω στο θέμα του κράτους. Χρειαζόμαστε ξανά μια αίσθηση πολιτικής συλλογικότητας και κοινωνιολογικά και πολιτισμικά βρισκόμαστε σε μια πολύ πιο κατακαιρματισμένη κοινωνία από ό,τι ήταν ποτέ και αυτό δημιουργεί την αντίφαση. Δηλαδή δεν υπάρχουν έννοιες συλλογικού σκοπού και υπάρχουν ersatz, θα έλεγα, υποκατάστατα. Γι' αυτό οι δυνάμεις κατά κάποιο τρόπο που θέλουν να υπερασπιστούν παραδοσιακές μικροαστικές οικογενειακές και ούτω καθεξής αξίες προτείνουν τον εαυτό τους ως εναλλακτική σε αυτή τη φάση μετάβασης. Διότι το λεγόμενο φιλελεύθερο κέντρο, είτε πάει προς τη σοσιαλδημοκρατία είτε πάει προς την κεντροδεξιά, παρότι μπορεί να έχει ακόμα ισχύ και πολιτική κυριαρχία, ας πούμε, στη χώρα μας και σε άλλες χώρες, είναι αμήχανο, διότι η λογική του ίδια δεν είναι μια λογική ισχυρών ρυθμιστικών εξισιών. Το κάνει εκτάκτος, το κάνει γιατί έχει ένα πραγματισμό, αλλά το κάνει προσωρινά. Η λογική του είναι μια λογική της αγοράς, έτσι, περισσότερο. Η κανονική του λογική, η κανονική του, ας πούμε, ιδεολογική συσκευή. Οπότε βρισκόμαστε σε αυτό το μεσοδιάστημα, στο ενδιάμεσο, ανάμεσα σε ένα παλιό που διατηρεί ακόμα ανάγκες, απαιτήσεις, ένα κληρονομημένο και σε κάποιο άγνωστο, λίγο φωτουριστικό και λίγο περίεργο πράγμα, το οποίο η πολιτική τάξη δεν μπορεί να το αποκτογραφήσει. Όχι μόνο εδώ, και στην Ευρώπη και αλλού, έτσι. Πολύ δύσκολα στέκεται, είναι και θέμα ηλικιακό, έτσι, απέναντι σε όλο αυτό τον ρημαγδό του καινούριου.
Αυτό τώρα δεν έρχεται όμως σε λίγο αντίφαση με αυτό που είπατε λίγο πριν για την ανάγκη μιας πολιτικής και κοινωνικής αλληλεγγύης σε παράθεση με το σοβινισμό της ευζοίας? Δηλαδή, αν σκεφτούμε τους μετανάστες, πρέπει να προστατευτούμε από τους μετανάστες?
Όχι. Εκεί είναι η διαφορά, νομίζω, εκεί είναι μια από τις διαφορές μεταξύ μιας πιο προοδευτικής και πιο συντηρητικής μετάφρασης αυτού που λέμε του κράτους, της επιστροφής στο κράτος. Έτσι. Επιστροφή στο κράτος για ένα συντηρητικό είναι η ποινική αυστηροποίηση. Είναι αυτό, δηλαδή, μοιράζει πιο πολλές ποινές. Το έχει εύκολο σχετικά, έτσι. Κάνει πιο σκληρά σύνορα για κάποιον που δεν θα θέλει αυτή τη λογική, χωρίς να έχει αγγελική και εξειδανικευμένη αντίληψη για τα πράγματα. Περνάει από ένα πιο σύνθετο πλέγμα ιδιότητας του πολίτη, απόδοσης ιδιότητα, νομιμοποίησης μεγαλύτερου αριθμού μεταναστών και από ένα πλέγμα άλλων μέτρων, δεν περιορίζεται εκεί. Ναι. Που πάνε περισσότερο σε αυτό που λέμε στην κοινωνική ηθαγένεια. Να ενδυναμώσεις ένα κομμάτι της κοινωνίας διαπραγματευτικά και να την ενδυναμώνεις όχι μόνο με εισοδήματα αλλά και με άλλους τρόπους.
Είναι δύσκολο πάντως, έτσι. Ισορροπία δηλαδή.
Είναι δύσκολες ισορροπίες και θα δυσαρεστήσεις σίγουρα. Αυτό πρέπει να το ξέρουμε, έτσι. Θα δυσαρεστήσεις κομμάτια του κοινού, ένθεν και ένθεν. Η προσπάθεια όλων των, τέλος πάντων, των πολιτικών σχηματισμών διακυβέρνησης, να το πω έτσι, είναι πάντα στο στρογγύλεμα, λογικά, και σε μια κουλτούρα αν όχι συνενέσεων, κολακιών, ναι, σε διάφορες ομάδες. Ακόμα και ο ΣΥΡΙΖΑ όταν ήταν στην εξουσία προσπαθούσε να είναι και με την Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων π.χ. και με τους Ντελιβεράδες και με τους καθηγητές πανεπιστημίου και με τους βενζινοπόλες. Δηλαδή,
και με την Εκκλησία.
Και με την Εκκλησία. Με πάρα πολλά κόμματα. Ενώ έλεγε ότι έχει ταξική μεροληψία, τέλος πάντων, ή ότι δεν έχει τη λογική αυτή, πολιτεύτηκε μέσα σε αυτό το κλίμα. Ναι. Άσχετα αν έβαζε τις φωνές ή αν ρητορικά κάποιοι κάνανε μια πολιτική στα social media τέτοια. Στην πραγματικότητα έκανε μια πολιτική στρογγυλέματος και αμοιβαίων υποσχέσεων. Mm-hmm. Αυτό το πράγμα δεν μπορείς να κάνεις είτε με τα σχηματιστικές αλλαγές, ας πούμε, πιο αριστερές, είτε φιλελεύθερες, έχοντας μαζί σου όλη την κοινωνία. Mm-hmm. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα.
Αλλά πάλι...
Κάποιος θα δεσαριστήσεις, εννοώ.
Ναι. Το είδαμε τώρα και με τους αγρότες λίγο. Δεν το... Δηλαδή, είπατε για, το... για τους περιορισμούς που πρέπει να μπαίνουν. Ξέρουμε ότι ένα μεγάλο ζήτημα είναι τα οικολογικά ζητήματα και η προστασία οικολογική. Και με τους αγρότες, στην πραγματικότητα, όλο το πράσινο σχέδιο της Ευρώπης ξυλώθηκε εν μια νυχτή.
Αυτό είναι το τραγικό. Είναι μια από αυτό που λέμε αντινομίες, θα το έλεγε κάποιος. Ναι. Δηλαδή, από ένα σημείο και πέρα δεν μπορεί να μην ακούσεις και να μην αναγνωρίσεις την αγωνία των αγροτών, mm-hmm, έτσι, κάνοντας, ας πούμε, ότι μπορείς να σε αυτάρκεσαι ως αστικό στρώμα της πόλης, ας πούμε. Mm-hmm. Είναι μια αυταπάτη. Mm-hmm. Δεν θα τρως, δεν φυτρώνουν, ας πούμε, στις γλάστρες των σπιτιών τα προϊόντα. Mm-hmm. Απ' τη μια, λοιπόν, πρέπει να αναγνωρίσεις την αγωνία του και την υπαρξιακή και την εισοδηματική και μια ευρύτερη αγωνία του κόσμου της υπαίθρου και της περιφέρειας. Mm-hmm. Από την άλλη, πρέπει αυτό το πράγμα να συντεθεί με κάτι που το απειλεί ενδεχομένως, που είναι μια πιο γρήγορη οικολογική μετάβαση, επίκαιρη και ενώ απαραίτητη. Ναι. Δεν είναι πολυτέλεια η ιδεολογική και η ιδιοληπτική. Η κλιματική κρίση είναι
αυτό εδώ. Το ξέρουμε, βέβαια. Ναι.
Λοιπόν, οι πολιτικές δυνάμεις στρατεύθηκαν σε επιμέρους ψέματα. Δηλαδή, δεν εξήγησαν, δεν εξηγούν με συνέπεια και σε όλα τα επίπεδα, δεν έχουν ένα σχέδιο εξήγησης, ας πούμε, αυτή τη στιγμή. Και εδώ καταλαμβάνει το κενό αυτό, το κενό εξηγήσεων από την πλευρά, ας πούμε, πράσινων σοσιαλδημοκρατών ή ακόμα και κεντροδεξιών που έχουν αποδεχτεί ένα είδος οικολογικής μετάβασης. Το καταλαμβάνει το κοινό η εναλλακτική για τη Γερμανία, το κόμμα της Λεπέν και οι άλλες δυνάμεις που προσπαθούν να γίνουν η δύναμη της εθνολαϊκής διαμαρτυρίας με επίκεντρο τους αγρότες και τον παλιό λαό, τον παραδοσιακό λαό των παλαιών μικροαστικών και μεσοαστικών στρωμάτων της, κυρίως της ημιπεριφέρειας στην Ευρώπη. Ναι. Και έχει γίνει αυτό το πράγμα, δηλαδή. Είμαστε σε αυτό το μπλοκάρισμα ουσιαστικά, το οποίο βέβαια είναι και ευθύνη βέβαια ηγετικών ελίτ, έτσι. Ναι. Δεν προκύπτει απλώς.
Προφανώς. Και τώρα θα σας παρασύρω λίγο στα πιο τρέχοντα πολιτικά. Αυτό το κενό εξήγησης, μου άρεσε πολύ η διατύπωση, το κενό εξήγησης. Μετά από τόσα χρόνια κρίσης που πέρασε η χώρα μας, υπάρχει κατεξοχήν στην Ελλάδα, έτσι. Δηλαδή υπάρχει ένα κενό εξήγησης, διότι αυτή τη στιγμή όλοι όσοι βγαίνουν και ζητάνε κάτι έχουν δίκιο κατά το πολιτικό σύστημα. Και οι αγρότες, και στην υγεία, και στην παιδεία, και οι ελεύθεροι επαγγελματίες, και οι συνταξιούχοι. Όλοι έχουμε δίκιο, αλλά όλοι μαζί δεν μπορούμε να δικαιωθούμε.
Ναι, εντάξει, στην χώρα. Υπήρξε, λέγαμε και για τη μεταπολίτευση για τα 50 χρόνια, τέλος πάντων, που είναι η επέτειος. Mm-hmm. Υπήρξαν πολύ σημαντικά βήματα, έτσι, και στο κοινωνικό και στο οικονομικό και στο πολιτικό επίπεδο προφανώς. Mm-hmm. Αλλά δεν υπήρξαν ανασυνθέσεις. Δηλαδή το συνδικαλιστικό κίνημα δεν μπόρεσε να κατακτήσει μια οριμότητα και μια αυτονομία. Έτσι. Οι διάφορες έτσι, οι επαγγελματικές και κοινωνικές ομάδες λειτουργήσαν άτακτα πολύ. Mm-hmm. Παντού λειτουργούν συντεχνιακά, αλλά είναι άλλο το συντεχνιακό καλό, το άτακτο και το σκόρπιο πράγμα, έτσι, χωρίς κανένα ιστό. Και βρισκόμαστε τώρα σε μια δύσκολη στιγμή, έτσι, ακόμα μέσα στις κρίσεις, η κανονικότητα ως ιδεολογία, ως ιδεολογικός μηχανισμός ή ως ιδεολογική ευχή είναι μακρινό πράγμα, αν φανταζόμαστε μια περίοδο χωρίς κρίσεις. Ναι. Απαλλαγμένη από τις αβεβαιότητες. Αν φανταζόμαστε αυτού του τύπου την κανονικότητα, ανήκει στο παρελθόν. Τώρα όλοι οι άνθρωποι που σκέφτονται έτσι, είτε δημόσιοι στοχαστές είτε πιο σκληροί επιστήμονες μιλάνε ότι θα ζούμε μέσα σε αυτό το πατυρντί, ας πούμε, των κρίσεων, των πολέμων, των αναστατώσεων. Άρα να παράγεις πολιτική που να έχει λίγο μακροπρόθεσμη οπτική, ενώ έχεις πάρα πολλές βραχυχρόνιες περιδινήσεις και κρίσεις, αυτό είναι νομίζω που ζούμε ως δυσκολία σε αυτή τη φάση. Ναι. Νομίζω ότι, δεν θέλω να είμαι απεσιόδοξο, αλλά νομίζω ότι θα χρειαστούν πολλά βήματα, έτσι, και πολλές οθήσεις ώστε να ξαναπάρει μπρος ένας ή να πάρει μπρος, ας πούμε, μια διαφορετική πολιτική και κοινωνική λογική.
Η δική μου η αίσθηση, και μπορεί να κάνω εγώ λάθος, είναι πιο απεσιόδοξη, δηλαδή έχω την αίσθηση ότι για ένα τμήμα του πληθυσμού λειτουργεί ένας φόβος να προστατεύσουμε ό,τι έχουμε και αυτό συγκροτεί μια πολιτική πλειοψηφία μέχρι στιγμής, και απ' την άλλη για ένα πολύ μεγάλο μέρος του πληθυσμού, το οποίο μάλιστα απέχει και από τις εκλογές, δηλαδή από το 2015 έως σήμερα έχουμε λιγότερους 900.000 ψηφοφόρους, σχεδόν 1 εκατομμύριο ψηφοφόρους, υπάρχει, και αυτό το βλέπουμε και στις δημοσκοπήσεις, μια μεγάλη δυσαρέσκεια και απόθεση για το πώς λειτουργεί η δημοκρατία στην Ελλάδα, και το λέω με την αφορμή που είπαμε και 50 χρόνια, έτσι. Υπάρχει δυσαρέσκεια μεγάλη στον κόσμο, νομίζω.
Ναι. Έχω την αίσθηση ότι είναι κάτι διαφορετικό από την αγανάκτηση του 2010.
Ασφαλώς. 11,
δηλαδή από εκείνη τη συγκυρία. Τώρα μιλάμε για μια δυσφορική κατάσταση που έχει εγκατασταθεί μόνιμα. Δεν μιλάμε για υψηλούς τόνους πάντα. Βλέπουμε κάποιους υψηλούς τόνους.
Όχι, ναι, είναι μια ιδιώτευση λίγο.
Αυτά, αλλά είναι ένα πιο στα σπλάχνα του πράγματος και που εκφράζεται πολλές φορές στο διαδίκτυο. Δηλαδή,
ναι.
Δεν εκφράζεται στο δημόσιο χώρο του δρόμου, αλλά έχει μέσα στα κανάλια του διαδικτύου, μέσα στα κανάλια μιας νέας δυσφορίας ή ενός νέου μηδενισμού. Και αυτός είναι ο κίνδυνος. Ο κίνδυνος είναι να περάσεις από μια κριτική δυσφορία, να το πω έτσι, που έχει και απαιτήσεις πολλές φορές. Η δυσφορία έχει και απαιτήσεις. Θέλω να τα κάνεις καλύτερα. Θέλω να φτιάξεις ένα καλύτερο δίκτυο, καλύτερες υποδομές, λιγότερη διαφθορά. Αυτό είναι ένα στοιχείο απαραίτητο για μια δημοκρατική ζωή. Αν δεν υπάρχει, μιλάμε για μια κατάσταση παθητικότητας. Αλλά ανάμεσα στη δυσφορία και στον ισοπεδωτικό μηδενιστικό λόγο που αναζητεί μια σωτηρολογική επέμβαση, μαγική, είτε από έναν τεράστιο εισαγγελέα, φανταστικό εισαγγελέα, ο οποίος θα κλείσει φυλακές, είτε από ένα κόμμα εισαγγελέα, υπάρχει απόσταση. Δηλαδή,
προφανώς,
είναι...
αλλά μπορεί να εκπέσει σε ένα τέτοιο.
Ακριβώς.
Πολύ εύκολα.
Είναι ανά πάσα στιγμή αυτός ο κίνδυνος, και εδώ είναι η ευθύνη των κομμάτων, εγώ θα έλεγα,
της αντιπολίτευσης.
Της αντιπολίτευσης.
Ακριβώς. Νομίζω με αυτό το θέμα θέλω να κλείσουμε. Ότι εδώ στην Ελλάδα παρατηρούμε και αυτό το φαινόμενο για το οποίο έχετε γράψει, την απουσία αντιπολίτευσης.
Κοιτάξτε, δεν θέλω να είμαι. Οι αντιπολιτευτικές. Αντιπολιτευτική ύλη και αντιπολιτευτική ημερήσια διάταξη υπάρχει. Δηλαδή ασκούνται αντιπολιτεύσεις. Έτσι. Ναι. Κάθε λογής. Έτσι. Από την πλήρως δική του βερσιόν του ΚΚΕ μέχρι την αντιπολίτευση του ΠΑΣΟΚ ή της Νέας Αριστεράς ή και του ΣΥΡΙΖΑ ακόμα.
Ναι, και από τα δεξιά ασκούνται αντιπολιτεύσεις.
Από τα δεξιά, βέβαια, γιατί πρέπει αυτό.
Δεν το υποτιμούμε, δηλαδή. Τώρα,
και με απασχολεί πάρα πολύ η άνοδος του Βελόπουλου. Έτσι, δημοσκοπική, ο οποίος φαίνεται ότι είναι ο κερδισμένος προς στιγμή στον χώρο της δεξιάς.
Ενδοδεξιά διαμάχη.
Ακριβώς. Ναι. Λοιπόν, αυτό που λείπει είναι μια αντιπολιτευτική δυναμική με συνεκτικότητα. Είτε αριστερόστροφη, προοδευτική, πες σοσιαλδημοκρατική, πες το πώς θέλετε, είτε από τα δεξιά. Από τα δεξιά είναι πιο συνεπής. Δηλαδή έχει κάποια σημεία, τώρα πιάνεται από τα δεξιά, πιάνεται από την εκκλησιαστική αντίδραση, την ξέρουμε αυτή τη λογική, έχει το δικό της λαό, το δικό της πίμνιο, θα το κατεβάσει κάποια στιγμή στο δρόμο, έχει τις αιχμές της. Από το χώρο της κεντροαριστεράς υπάρχει μια συνταξία αυτή τη στιγμή, όχι μόνο στο ΣΥΡΙΖΑ, δηλαδή υπάρχει μια δυσκολία ενός πραγματικού μετόπου, να το πω έτσι. Για αν και ο όρος δεν μ' αρέσει καθόλου εμένα ως όρος.
Ναι, αλλά το ότι έφτασε αυτό το σημείο είναι δική της ευθύνη. Έτσι. Η προοδευτική παράταξη. Να, τώρα κάνω αυτό κριτικάρομαι. Την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ, εν πάση περιπτώσει, υιοθέτησε ένα λαϊκιστικό λόγο, ο οποίος ήταν μακροπρόθεσμα αυτό καταστροφικός, δεν είναι.
Ναι, δεν έφτιαξε και κάτι βασικό, ενώ είχε πάρα πολλές αναφορές στην κοινωνία, στο κοινωνικό και στο λαϊκό, δεν έφτιαξε συμμαχίες πραγματικές, ανθεκτικές, με κοινωνικές οργανώσεις και με κοινωνικούς οργανισμούς. Να πω ένα παράδειγμα, στο πανεπιστήμιο, αν εξαιρέσει κάποιος συναδέλφους εξαιρετικούς του ΔΕΠ και ένα τμήμα μεταπτυχιακών ή νέων επιστημόνων, στο επίπεδο φοιτητών, ούτε ο ΣΥΡΙΖΑ ούτε το ΠΑΣΟΚ έχουν σοβαρές δυνάμεις. Δεν παίζουν κανένα ρόλο, παίζουν ελάχιστο ρόλο. Την ηγεσία, την ηγεμονία την έχει δυνάμεις, ας πούμε, της εξοικονομευτικής αριστεράς και του αναρχικού χώρου.
Ναι.
Ενώ πια στο επίπεδο των αντιδράσεων.
Ναι.
Δεν υπάρχει, ενώ να μιλάς διαρκώς στο όνομα της κοινωνίας και του λαϊκού στοιχείου, αλλά να μην έχεις φτιάξει πέντε ενώ όχι οργανώσεις, κάποιες δομές, κάποια ερίσματα. Και το έχουμε δει σε πολλούς χώρους αυτό, από την αυτοδιοίκηση μέχρι.
Από την άλλη πλευρά, να βάλω την άλλη. Το ΠΑΣΟΚ είχε τέτοια ερίσματα. Μόλις προσπάθησε κατά κάποιο τρόπο να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της οικονομικής κρίσης, διαλύθηκε.
Ναι, και συνεχίζει το ΠΑΣΟΚ παρά τα πλήγματα και όλες αυτές τις περιπέτειες. Συνεχίζει να έχει πολύ περισσότερα ερίσματα.
Ναι, ναι.
Κοινωνικά από ότι ο ΣΥΡΙΖΑ. Το θέμα είναι το εξής, ότι υπάρχει και η δυσκολία ότι ή υπάρχει μιας κυβερνητικός μηχανισμός, ένας επιτελικός μηχανισμός, ο οποίος κάνει αυτό που θα λέγαμε προληπτικό ρεφορμισμό, να χρησιμοποιήσω έναν όρο λίγο, λίγο του παρελθόντος της μεταπολίτευσης, δηλαδή εκ των προτέρων αδειάζει ένα μέρος του προγράμματος της κριτικής που θα του έκανε αντιπολίτευση για τη στέγη, για την ακρίβεια.
Αυτό είναι θετικό όμως. Γιατί
ναι, αυτό δηλαδή τι κάνει. Είναι σαν να διαβάζει αυτά που γράφουμε εμείς. Που κάνουμε αντιπολίτευση, ξέρω εγώ, ή που ασκούμε κριτική, σαν να τα διαβάζει κάποιος και να ενσωματώνει στην ατζέντα με ταχύτητα ένα μέρος, αδειάζοντας έτσι τη δυνατότητα της αντιπολίτευσης να συγκροτήσει ένα λόγο.
Αλλά δείτε, για να κλείσουμε και με αυτό το ζήτημα που είναι με τα ιδιωτικά πανεπιστήμια, τι γίνεται. Ουσιαστικά, μια πρωτοβουλία που εν μέρει ξεκίνησε και από το ΠΑΣΟΚ, την υιοθέτησε η κυβέρνηση και βγαίνουν τα κόμματα της αντιπολίτευσης εναντίον. Με ποια προοπτική, για ποιο λόγο?
Ναι, εντάξει, εδώ είναι ένα θέμα πολύ σύνθετο αυτό. Δεν είναι τόσο απλό. Η δημόσια κουβέντα και το σχόλιο είναι πολλές φορές εύκολο. Αν δείτε τις έρευνες, δείτε όλες τις έρευνες, θα δείτε ότι δημογραφικά, δηλαδή οι άνθρωποι οι νεότεροι, οι κάτω των 40, να το πω έτσι, έχουν πολύ πιο αρνητική γνώμη από αυτό.
Σωστό.
Από ότι οι μεγάλοι.
Ναι,
οι μεγάλοι άνθρωποι, συνταξιούχοι και baby boomer, ας πούμε, είναι υπέρ. Γιατί όμως σημαίνει αυτό? Διότι δεν ξέρουν τις λεπτομέρειες και διότι έχει πάρει μια συμβολική διάσταση το θέμα.
Μα ακριβώς, γιατί
συζητάμε. Δεν είναι αυτό το θέμα. Να πω κάτι. Υπάρχει ένας θεμητός φόβος. Θεμητός, όχι παρανοϊκός.
Ναι, αλλά συζητάμε για την απαγόρευση. Δεν συζητάμε για το είναι καλά ή κακά τα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Μάλλον, συζητάμε γι' αυτό, ενώ στην πραγματικότητα το θέμα είναι αν θα απαγορεύουμε να έρθουν κάποια πανεπιστήμια, που αν έρθουν θα το δούμε. Δηλαδή, έχει έναν στο δικό μου το μυαλό.
Οι συνταγματολόγοι, οι άνθρωποι που έχουν μια μεγάλη συμβολική εξουσία στην Ελλάδα, έτσι, οι συνάδελφοι του συνταγματικού δικαίου, είναι κομμάτι της πολιτικής τάξης πια σχεδόν.
Είναι
διχασμένοι. Εντάξει, οι περισσότεροι, αρκετοί λένε την προτεραιότητα του ενωσιακού δικαίου, άλλοι μένουν στο
γράμμα του νόμου, στο γράμμα του συντάγματος.
Και πιστεύουν. Θεωρώ ότι δεν είναι απλώς νομική η συζήτηση.
Προφανώς.
Είναι ηθικοπολιτική, να το πω έτσι, και έχει και άλλες προεκτάσεις. Ξέρετε τι φοβούνται, ας πούμε, οι φοιτητές, ακόμα και αυτοί που δεν θέλουν τις καταλήψεις, ούτε συμφωνούν με τα αριστερίστικα πλαίσια, που όμως μέσα τους είναι αρκετά επιφυλακτικοί έως αρνητικοί, χωρίς να έχουν ατζέντα επαναστατική ή οτιδήποτε.
Δεν είναι ο φόβος σε οτιδήποτε.
Δια της διολυστήσεως, ενώ στην αρχή θα έχει κριτήρια πιο αυστηρά. Έτσι, όπως όταν ξεκινάει μια απελευθέρωση σε ένα πεδίο, πάντα ξεκινάει με όρους. Ότι δια της διολυστήσεως, με νομοτεχνικά, με κάποιες τροπολογίες, ότι θα οδηγηθούμε σε μια πιο ακριβή ακόμα ενώ είναι ήδη ακριβή και η δίθεν δωρεάν εκπαίδευση είναι ήδη ακριβή, σε μια πιο ακριβή εκπαιδευτική σφαίρα, σε μια πιο ολιγαρχική, πιο περιορισμένη. Αυτό φοβούνται και δεν έχει, δεν τους έχει εξηγηθεί ότι δεν θα συμβεί αυτό ή τέλος πάντων δεν το έχουν εισπράξει ως εξήγηση.
Ναι.
Υπάρχει πάντα και εδώ ένα κενό. Ένα κενό συζήτηση πραγματική και επεξήγηση. Δεν είναι τόσο απλό το θέμα πάντως.
Ναι, εντάξει.
Δεν είναι απαγόρευση μία απαγόρευση.
Βέβαια, όταν βγαίνει το Πασό και λέει μην το κάνουμε με νόμο να αλλάξουμε το Σύνταγμα, δεν απαντάει σε αυτό που λέτε. Έτσι.
Το Πασόκ έχει τη δυσκολία της κοινωνικής του βάσης που δημογραφικά, να το πω, είναι δική μου εξήγηση αυτή.
Ναι.
Είναι άνθρωποι μιας ηλικίας. Είναι και άνθρωποι που έχουν και πιο κεντρώες κάποιοι αντιλήψεις.
Και είναι υπέρ της μεταρρύθμισης αυτής, ενώ στη ΣΥΡΙΖΑ είναι πιο νέοι, θα πείτε.
Ακριβώς αυτό. Ναι. Αυτή είναι η διαφορά. Και το είδαμε και στα ομόφυλα, ότι έχει ένα πρόβλημα το Πασόκ με κομμάτι, γιατί είναι η κοινωνική του βάση τέτοια.
Ναι.
Η δημογραφική του, ας πούμε, βάση. Ναι. Και αυτό περνάει και στα στελέχη. Ειδικά όταν έχεις πολύ δύναμη στην επαρχία, και όχι στα μητροπολιτικά αστικά κέντρα, η περιφέρεια έχει άλλες ιδέες και αντιλήψεις, έτσι.
Ναι,
ασκεί πίεση και στους βουλευτές.
Εδώ είναι η διαφορά μεταξύ, πώς θα να το πω έτσι βαρύγδουπα, της ηθικής ευθύνης με την ανάγκη να έχεις τους ψήφους.
Ακριβώς. Το οποίο είναι το δράμα των κομμάτων.
Το δράμα των κομμάτων. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή τη συζήτηση. Νομίζω ότι ήταν ενδιαφέρον.
Ευχαριστώ.
Γεια σας.